Vienreiz pirms nedēļas vai divām nedēļām es biju sasaucis krīzes vadības padomes sēdi, kur veselības ministri attiecīgi visas iestādes klāstīja, kādā veidā plāns bija jau toreiz attīstīts, ko valsts varētu darīt rītdien pēc valdības sēdes. Es esmu atkārtoti sasaucis šādu sēdi, lai uzklausītu, vai šis plāns tiek vai tiks koriģēts, kas ir mainījies un ko mēs kā valsts varam darīt, lai pēc iespējas pasargāt savus iedzīvotājus no šīs iespējamās slimības izplatīšanās mūsu valstī. Tur, es domāju, mēs uzklausīsim ļoti dažādus viedokļus vai priekšlikumus. Galvenais es sagaidu un ceru no ekspertiem, arī no mūsu veselības ministras skaidru piedāvājumu, ko mums darīt, kāpēc to darīt, un saprast, ka mēs jebkurā gadījumā esam gatavi, ja cilvēki Latvijā būtu slimi, kā arī viņiem sniegt palīdzību.